ยุทธศาสตร์ของหัวเว่ยมันเป็นภูมิรัฐศาสตร์ทางด้านไซเบอร์หัวเว่ยอยู่ในเกมหมากล้อมที่จะล้อมประเทศทางตะวันตกวันนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องชิปคิริน 9000S ที่หัวเว่ยเนี่ยช็อกอเมริกาและทั่วโลกที่คิดค้นได้เรามาพูดถึงยุทธศาสตร์ของหัวเว่ยมันเป็นภูมิรัฐศาสตร์ทางด้านไซเบอร์หัวเว่ยอยู่ในเกมหมากล้อมที่จะล้อมประเทศทางตะวันตกด้วยความสามารถตัวเองในเรื่องระบบ 5G ตอนนี้เป็นที่กล่าวขวัญในทั่วโลกแล้วอเมริกานั้นพ่ายแพ้หัวเว่ยซึ่งเป็นผู้นำอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยี 5G ของจีนหนึ่งใน สมรภูมิคือสงครามชิปซึ่งหัวเว่ยได้ทำไปเรียบร้อยแล้วเป้าหมายของการเล่นหมากล้อมของจีนนั้นไม่ใช่เล่นหมากรุกฝรั่งเรือกินม้าเอาเดินปั๊บเด็ดม้าออกแต่หมากรุกของจีนคือหมากล้อมเป็นการล้อมพื้นที่ให้ได้มากกว่าฝ่ายตรงกันข้ามแล้วฝ่ายที่ล้อมพื้นที่นั้นได้มากกว่าจะเป็นฝ่ายชนะหลังมาตรการการคว่ำบาตรของอเมริกาตั้งแต่สมัยประธานดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ขึ้นบัญชีดำหัวเว่ยและบริษัทจีนกว่า70แห่งอ้างกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติของอเมริกาด้วยความตั้งใจจะตัดขาดหัวเว่ยจากห่วงโซ่ประทานเซมิคอนดักเตอร์ห้ามขายทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่มีส่วนผสมของเทคโนโลยีสหรัฐเกี่ยวข้องกับหัวเว่ยเช่นห้ามบริษัทส่งออกใช้ชิป 5G ของ Qualcomm สมาร์ทโฟนหัวเว่ยไม่สามารถใช้ระบบ Android ของ Google ห้ามใช้เครือข่าย Verizon และ AT&T ซึ่งเป็นบริษัทโทรคมนาคมที่ใหญ่อันดับ1อันดับ2อเมริกานอกจากนี้แล้วอเมริกายังกดดันพันธมิตรในยุโรปเช่นอังกฤษเยอรมนีอิตาลีออสเตรเลียนิวซีแลนด์และแคนาดาญี่ปุ่นและไต้หวันให้เดินตามคำสั่งของวอชิงตันแบนระบบเครือข่าย 5G ของหัวเว่ยแผนหมากล้อมของหัวเว่ยที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันคือเขาหนีไปเลยเขาไปเน้นเป้าหมายตลาดเกิดใหม่ทั้งในภูมิภาคอาเซียนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แอฟริกาและตะวันออกกลางแทนผลที่เกิดขึ้นยิ่งทำให้สหรัฐกับพันธมิตรยุโรปยิ่งบีบคั้นหัวเว่ยยิ่งบีบมากเท่าไหร่ยิ่งส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจสหรัฐและชาติพันธมิตรตะวันตกเหมือนทำปืนลั่นใส่ขาตัวเองและปืนเป็นไม่ใช่ปืนธรรมดาเป็นปืนลูกซองด้วยนะเท้าตัวเองพุ่นไปหมดละเพราะว่าต้นทุนธุรกิจโดยที่ไม่มีเครือข่าย 5G นั้นสูงขึ้นและสูญเสียโอกาสในด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยียกตัวอย่างเช่นเยอรมนีที่โครงสร้างพื้นฐานทางโทรคมนาคมนี้ใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีของหัวเว่ยมามากกว่า 60% บริษัทโทรคมนาคมอย่างเช่น Deutsche Telekom พึ่งพาหัวเว่ยสำหรับการเข้าถึงเครือข่าย 5G มากกว่าเครือข่าย 4G คือพูดง่ายว่าถ้าตัดหัวเว่ยออก Deutsche Telekomจะต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการปรับเปลี่ยนมหาศาลในการรื้อถอนอุปกรณ์หัวเว่ยและ ZTE ออกไปตามนโยบายความมั่นคงของรัฐบาลเพราะเยอรมนีได้ผ่านร่างกฎหมายความปลอดภัยด้าน IT ปี2564ส่งผลให้ผู้ผลิตอุปกรณ์โทรคมนาคมต้องเผชิญกับต้นทุนการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์เครื่องมือและอุปสรรคสูงมากเรื่องทั้งหมดนี้ท่านผู้ชมครับจากการกีดกันหัวเว่ยดังกล่าวอาจจะทำให้ระยะยาวแล้วประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างอเมริกายุโรปอาจจะจบลงในระยะยาวในการพัฒนาเทคโนโลยีและจะทำให้การพัฒนาเทคโนโลยีของอเมริกายุโรปนั้นล้าหลังกว่าประเทศที่กำลังพัฒนาอื่นๆรวมทั้งบริการเครือข่าย 5G อย่างรวดเร็วท่านผู้ชมฟังจะตกใจนะอย่างเช่นไนจีเรียอย่างเงี้ยแอฟริกาอย่างเงี้ยลาตินอเมริกาและเอเชียที่มีหัวเว่ยสร้างโครงสร้างโครงการสมาร์ทซิตี้เมืองปลอดภัยช่วยปรับปรุงระบบจราจรลดจราจรติดขัดบนท้องถนนรวมทั้งซอฟต์แวร์ระบบการบังคับใช้กฎหมายจราจรกับคนที่ละเมิดหากเลือกใช้โครงการสมาร์ทซิตี้ของหัวเว่ยและธนาคารของจีนพร้อมที่จะให้เงินกู้ระยะยาวถึง20ปีที่สำคัญยิ่งกว่านั้นหัวเว่ยได้นำพวกเทคโนโลยีที่มีนวัตกรรมเข้าไปในโซลูชันเชื่อมต่อกันเข้าถึงชีวิตประชาชนทั่วโลกหัวเว่ยได้พัฒนานวัตกรรมอะไรบ้างยกตัวอย่างฟังง่ายๆนะเครือข่ายบริการโซลูชัน 5G การเก็บข้อมูลแบบออนไลน์หรือภาษาอังกฤษเขาเรียก Cloud Computing ระบบปัญญาประดิษฐ์ Artificial Intelligence ระบบประมวลผลและ Internet of Things ที่เขาเรียกว่า IoT รวมถึงเทคโนโลยีอื่นก่อเกิดเป็นบริการใหม่ที่สร้างมูลค่าได้อย่างเป็นมากเป็นอย่างมากก้าวกระโดดไปสู่การผลิตชิปเองของหัวเว่ยมีระบบปฏิบัติการ Harmony OS หรือภาษาจีนเรียกหงเม่งหรือซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการหัวเว่ยพัฒนาขึ้นมาเองสมาร์ทโฟนหัวเว่ย Mate 60 Pro ที่มีชิปคิริน 9000S ระดับ7 นาโนเมตรและสามารถรองรับ 5G เป็นตัวชี้ขาด ที่บุกทะลวงฝ่าการปิดล้อมคว่ำบาตรของอเมริกาในสงครามเทคโนโลยีได้สำเร็จเมื่อในเร็วนี้นายนิโคลัสมาดูโรประธานาธิบดีของเวเนซุเอลาเดินทางไปเยือนจีน14กันยายนที่ผ่านมาประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้มอบของขวัญสมาร์ทโฟน Huawei Mate X 3รุ่นพับได้พอกลับประเทศปั๊บมาดูโรร่วมรายการที่จัดโดยสถานีโทรทัศน์เวเนซุเอลานายมาดูโรกล่าวว่าผมมีหัวเว่ยเครื่องหนึ่งใช้ดีมากอเมริกาไม่สามารถดักฟังผมได้เลยทำให้หัวเว่ยถูกมองว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่ปลอดภัยที่สุดในขณะนี้ปัจจุบันนี้หัวเว่ยมีธุรกิจอะไรบ้างเขามีอยู่6ธุรกิจหลัก1โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ2การสื่อสารโทรคมนาคม3เครื่องมืออุปกรณ์ปลายทางที่เขาเรียกว่าเทอร์มินอล4ธุรกิจพลังงานสะอาดแบตเตอรี่ดิจิทัลพาวเวอร์5คลาวด์โซลูชันด้านรถยนต์อัจฉริยะก็หมายความว่าอีกหน่อยรถยนต์อัจฉริยะในโลกนี้เกือบจะทั้งหมดต้องใช้ซอฟต์แวร์ของ Harmony ที่เหนือกว่า Android 6ธุรกิจเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งอยู่ในลักษณะที่ไม่ได้มีการเขาไม่ได้จัดตั้งโรงงานเองนะครับแต่เขาร่วมมือกับ SMIC ใช้ชื่อแบรนด์ว่า High Silicon ล่าสุดท่านผู้ชมครับหัวเหมยได้ร่วมลงนามเข้าร่วมเป็นพันธมิตรดิจิทัลหรือ P2C ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ITU ซึ่งเป็นองค์กรชำนาญพิเศษของสหประชาชาติที่รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีข่าวสารสารสนเทศเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมของประชาคมต่างๆทั่วโลกที่ด้อยโอกาสที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อเครือข่ายบรอดแบนด์ในพื้นที่ชนบทต่างๆตั้งเป้าไว้ว่า120ล้านคนในพื้นที่ห่างไกลในกว่า80ประเทศในปี2568อีก2ปีเองและปัจจุบันนี้ท่านผู้ชมครับหัวเว่ยกำลังรุกตลาดประเทศกำลังพัฒนาด้วยเทคโนโลยีหัวเว่ยเองประเทศที่เป็นตลาดใหญ่อย่างเช่นอินโดนีเซียบราซิลไนจีเรียและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเอเชียกลางแอฟริกาหมู่เกาะแปซิฟิกทั้งหมดนี้หัวเว่ยได้กลายเป็น1ผู้ให้บริการด้านเซิร์ฟเวอร์และ Data Center ของรัฐบาลเอธิโอเปีย2ระบบกล้องวงจรปิดในปากีสถาน3ศูนย์ข้อมูลในปาปัวนิวกินี4การสร้างสถานีฐานบริการเครือข่าย 5G ในอาร์กติกเซอร์เคิลทะเลทรายซาฮาราป่าฝนหรือที่เขาเรียกว่าเรนฟอเรสต์ในอเมริกาใต้แม้กระทั่งบนเทือกเขาเอเวอเรสต์ตัวอย่างที่หัวเว่ยรุกเข้าไปในประเทศต่างๆของหัวเว่ยซาอุดิอาระเบียยกตัวอย่างตุลาคม2564 2ปีที่แล้วบริษัทหัวเว่ยดิจิทัลพาวเวอร์กิจการหนึ่งของหัวเว่ยเทคโนโลยีแถลงว่าบริษัทชนะการประกวดราคาโครงการจัดทำระบบพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อสนองให้แก่โครงการทะเลแดงซึ่งเป็นโปรเจกต์สั่งอสังหาริมทรัพย์ขนาดโหราที่อยู่ในซาอุดิอาระเบียบริษัทบอกว่าจะบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัลของตนเข้ากับพวกเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังแสงและเทคโนโลยีเก็บกักพลังงานในโครงการนี้อินโดนีเซียขณะที่ประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างเช่นอินโดนีเซียได้จัดทำโครงสร้างพื้นฐานอย่างมั่นคงขึ้นมาและดังนั้นจึงเป็นจังหวัดอันดีสำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันต่างๆให้มากขึ้นเพื่อบูรณาการเทคโนโลยี 5G และด้านปัญญาประดิษฐ์ให้กลายเป็นธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมการผลิตในการเกษตรเรื่องการศึกษาผ่านออนไลน์บริการทางการแพทย์ออนไลน์เรื่องรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ e-governmentนี่คือตัวอย่างของโอกาสดีๆทางธุรกิจสำหรับหัวเว่ยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หัวเว่ยใช้เวลาหลายปีในการบุกตลาดต่างประเทศตั้งแต่ปี2546รัฐบาลอัฟกานิสถานที่อเมริกาตั้งขึ้นมาได้ทำสัญญาหัวเว่ยและบริษัท ZTE ของจีนให้เป็นฝ่ายจัดหาอุปกรณ์เครือข่ายโทรศัพท์มือถือเวลาต่อมาธนาคารพัฒนาเอเชีย ADB ให้เงินกู้แก่โรชานบริษัทโทรศัพท์มือถือในอัฟกานิสถานเพื่อซื้ออุปกรณ์หัวเว่ยความสามารถของหัวเว่ยในการเสนอโครงการแบบแพ็กเกจซึ่งประกอบด้วยการบริการดิจิทัลการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเงินสนับสนุนของธนาคารจีนทำให้หัวเว่ยสามารถชนะการประมูลงานในรัฐบาลของหลายประเทศทั่วโลกมาแล้วกลยุทธ์การบุกตลาดของหัวเว่ยที่ถูกอเมริกาชาติตนตกมองข้ามนั้นเริ่มต้นตั้งแต่ปี2530ท่านผู้ชมครับ36ปีที่แล้วเมื่อเจ้าของหัวเว่ยประธานเหรินเจิ้งเฟยผู้ก่อตั้งหัวเว่ยบอกพนักงานว่าให้ออกไปที่ชนบทที่ห่างไกลเพราะความสำเร็จมากมายกำลังรออยู่ที่นั่นทุกวันนี้ท่านผู้ชมครับหัวเว่ยใช้กลยุทธ์แบบเดียวกันนี้กับโลกทศวรรษที่21บริษัทเทคโนโลยีของอเมริกาและยุโรปที่เน้นตลาดเกิดใหม่ที่มีกำลังซื้อสูงแต่หัวเว่ยเน้นตลาดชนบทกับประเทศยากจนเช่นแอฟริกาและลาตินอเมริกาทวีปแอฟริกาท่านผู้ชมครับ นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดการณ์ว่าภายในปี2068อีก2ปีข้างหน้าทวีปแอฟริกาจะเดินหน้าสู่ระบบเศรษฐกิจที่มีเงินหมุนเวียนถึง5ล้านล้านเหรียญสหรัฐจึงไม่น่าประหลาดใจว่าแอฟริกากลายเป็นจุดสนใจของนานาประเทศประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเคยกล่าวว่าปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานคืออุปสรรคในการพัฒนาภูมิภาคแอฟริกาทำให้จีนได้เข้าไปพัฒนาในแอฟริกาตั้งแต่ก่อนที่จะมีการประกาศเริ่มโครงการ Belt and Road Initiative 1แถบ1เส้นทางในปี2556ซะอีกเพราะนับตั้งแต่ปี2592ที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ขึ้นครองอำนาจทางการจีนเริ่มให้ความสนใจในภูมิภาคแอฟริกานี้มากกว่าส่วนอื่นในโลกจึงเริ่มเข้ามาก่อสร้างทางรถไฟโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยที่ส่วนต่างๆในพื้นที่หัวเว่ยได้ร่วมมือบริษัทเรนผู้ให้บริการเครือข่าย Data ในประเทศแอฟริกาได้ใช้เครือข่ายพาณิชย์ 5G รายแรกในแอฟริกาใต้ทำให้แอฟริกาใต้กลายเป็นหนึ่งในประเทศแรกๆของโลกที่ใช้งาน 5G ทำให้บริษัทเรนสามารถผลักดันเครือข่าย 5G อย่างรวดเร็วและก็มีต้นทุนต่ำในการให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายด้วยความเร็วสูงสำหรับประชาชนและพัฒนาระบบโทรคมนาคมของแอฟริกาใต้ลาตินอเมริกาล่ะขณะเดียวกันอิทธิพลของจีนในลาตินอเมริกาและคิวบาเติบโตอย่างรวดเร็วจีนได้เพิ่มการลงทุนการค้าในประเทศลาตินอเมริกาท่านผู้ชมเชื่อไหมครับจาก 12,000 ล้านดอลลาร์ในปี2543มาถึงปัจจุบันนี้20ปีผ่านมาเพิ่มขึ้นกว่าเดิม40เท่าเป็น 450,000 ล้านดอลลาร์ในปี2564โดยเฉพาะประเทศที่ถูกอเมริกาคว่ำบาตรเช่นเวเนซุเอลาและคิวบาที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติแต่ต้องประสบกับความยากลำบากและความวุ่นวายในการเมืองจากการคว่ำบาตรทางการเศรษฐกิจและการแทรกแซงในการเมืองของอเมริกาบริษัทหัวเว่ยซึ่งเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์โทรคมนาคมรายใหญ่ที่สุดของโลกได้วางรากฐานธุรกิจในบราซิลอย่างมั่นคงตั้งแต่20กว่าปีที่แล้วและบริษัทหัวเว่ยได้ประสบความสำเร็จในการทดสอบ 5G กับผู้ใช้บริการหลักของบราซิล4รายยังได้ช่วยบริษัทดังกล่าวปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้ทันสมัยนอกจากนี้แล้วท่านผู้ชมครับสิงหาคมปี2563 3ปีที่แล้วบริษัทหัวเว่ยได้ลงทุนมูลค่า800ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ที่รัฐเซาเปาโลของบราซิลในปี2565เพื่อเตรียมขยายตลาดโทรคมนาคมในภูมิภาคลาตินอเมริกาแม้ว่าสหรัฐจะคัดค้านก็ตามปลายปีที่แล้วท่านผู้ชมครับ2565บริษัทเอริกสันได้ทำรายงานเสนอเรื่อง Future Value of Mobile in Emerging Markets ก็คือเป็นการศึกษาการใช้งาน 5G ใน15ประเทศที่เป็นเศรษฐกิจเกิดใหม่ในทวีปเอเชียแอฟริกาและลาตินอเมริกาการศึกษาทำใน15ประเทศมีอะไรบ้างท่านผู้ชมมีบังกลาเทศบราซิลชิลีโคลัมเบียอียิปต์อินเดียอินโดนีเซียมาเลเซียเม็กซิโกโมร็อกโกไนจีเรียปากีสถานแอฟริกาใต้ตุรกีและประเทศไทยโดยศึกษาจากผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการติดตั้งใช้งาน 5G เพื่อยกระดับการใช้งานอุปกรณ์เคลื่อนที่ทั้งในกลุ่มผู้บริโภคอุตสาหกรรมโลจิสติกพื้นที่ห่างไกลและกลุ่มคลัสเตอร์งานบริการสาธารณะผลการศึกษาของบริษัทเอริกสันพบว่าเทคโนโลยีสื่อสาร 5G ส่งผลสูงมากต่อศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจนับจากปี2560เมื่อ6ปีที่แล้วเป็นต้นมารายได้จากโลกดิจิทัลในประเทศกำลังพัฒนาเพิ่มขึ้น2เท่าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเหมือนกับในประเทศเจริญแล้วโดยประเทศที่มีรายได้สูงจากโลกดิจิทัลจำนวน30ประเทศมากกว่าครึ่งในโลกนี้ท่านผู้ชมรู้มาจากประเทศที่กำลังพัฒนา16ประเทศนี้ด้วยเหตุนี้ความสำเร็จของหัวเว่ยคือการใช้กลยุทธ์พึ่งพาตลาดเกิดใหม่ที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและเป็นตลาดที่มีคนมีรายได้ต่ำตลาดแบบนี้เนื่องจากมีความเสี่ยงสูงทำให้บริษัทเทคโนโลยีในประเทศตะวันตกไม่ว่าจะเป็นเอริกสันหรือโนเกียไม่อยากเข้าไปลงทุนประเทศตะวันตกจะแข่งขันกับจีนได้ต้องใช้เทคโนโลยีที่ประเทศยากจนสามารถลงทุนได้ซึ่งประเทศที่เทคโนโลยีสูงแต่ว่าราคาเหมาะกับประเทศที่ยากจนนั้นก็คือหัวเว่ยนั่นเองการแข่งขันด้านเทคโนโลยีระหว่างตะวันตกกับจีนจะเป็นผลดีอย่างมากแก่ประเทศกำลังพัฒนาเพราะโลกมีความต้องการมากมายในด้านเทคโนโลยีมากเกินกว่าจากการตอบสนองจากประเทศเดียวหรือจากบริษัทเดียวแต่ทุกวันนี้ท่านผู้ชมครับอเมริกายังมีความหลงตัวเองว่าเป็นมหาอำนาจผูกขาดแต่กลัวจีนและกลัวหัวเว่ยมากที่สุดกังวลว่าการแจ้งเกี่ยวกับอุตสาหกรรมผลิตเซมิคอนดักเตอร์แบบพึ่งตนเองของจีนอเมริกาถึงกับวางแผนจะจับกุมถึงขนาดวางแผนจับกุมผู้บริหารระดับสูงหัวเว่ยเหมือนอย่างที่เคย ช้แคนาดาจับกุมนางเม่งหวานโจเซียบัวหัวเว่ยและบุตรสาวของนายเหรินเจิ้งเฟยมาแล้วนอกจากนี้ท่านผู้ชมรู้ไหมว่ายุโรปก็เริ่มแล้วที่จะดื้อแพ่งต่ออเมริกาหลายประเทศกำลังพิจารณายกเลิกการแบนหัวเว่ยประเทศในยุโรปบางประเทศเพิ่งยกเลิกการแบนอุปกรณ์หัวเว่ยการตัดสินใจยกเลิกห้ามมาจากปัจจัยเศรษฐกิจที่เดือดร้อนต้นทุนที่สูงขึ้นในการเปลี่ยนอุปกรณ์หัวเว่ยและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้ากับจีนถ้าอเมริกาและชาติตะวันตกโดยเฉพาะประเทศยุโรปหรือแม้แต่ญี่ปุ่นต้องการจะแข่งขันจริงจังกับจีนทางด้านเศรษฐกิจดิจิทัลเทคโนโลยีและทางยุทธศาสตร์ด้านภูมิรัฐศาสตร์อเมริกาและยุโรปต้องใช้เทคโนโลยีที่เหล่าประเทศกำลังพัฒนาทั้งในเอเชียแอฟริกาอเมริกาลาตินอเมริกาสามารถลงทุนได้เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของเทคโนโลยีที่แตกต่างจากจีนและไล่ตามหลังหัวเว่ยที่บุกเบิกวางหมากล้อมทางเทคโนโลยีดักทางอเมริกาและชาติตะวันตกเรียบร้อยแล้วโรงเรียนจีนโรงเรียนหัวเว่ยณเวลานี้ท่านผู้ชม